Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Мінску знаходзіцца дакладчык па Беларусі камісіі па палітычных пытаннях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Сініка Хурскайнен. Каля станцыі метро Плошча Перамогі сябры моладзі БНФ вывесілі расцяжку з тэкстам «Свабода Аўтуховічу». Сёння агульнаеўрапейскі дзень памяці ахвяраў усіх таталітарных і аўтарытарных рэжымаў.
У эфіры «Свабода». У Мінску 20-я гадзіна. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. У сталіцы Філіпін Маніле былы паліцыянт 55-гадовы Ранальда Мендоза захапіў пасажырскі аўтобус турыстамі з Гонконгу. Мендоза пратэставаў супраць свайго незаконнага, на яго думку, звальнення. Падчас перамоваў ён вызваліў 9 закладнікаў з 25. Пасля 12 гадзінаў перамоваў спецназ пачаў штурм, пасля таго, як у аўтобусе прагучалі стрэлы. У выніку штурму Мендоза быў застрэлены, загінулі прынамсі 6 пасажыраў аўтобуса. Акрамя 9 закладнікаў, вызваленых папярэдня, жывых засталіся 4, пра лёс астатніх пакуль невядома. У Пакістане выніку двух выбухаў больш за 20 чалавек загінулі, каля 40 параненыя. Выбухі адбыліся ў раёнах паўднёвы Вазірыстан і Курам, дзе часта адбываюцца сутычкі паміж сунітамі і шыітамі. Іран пачаў вытворчасць двух штурмавых караблёў, якія могуць ажыццяўляць пуск крылатых ракет. Дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва ІРНА цытуе міністра абароны Ахмада Вахідзі, які заявіў, што цяпер іранскае войска можа забяспечыць бяспеку ў Персідскай затоцы, Аманскім і Армузскім пралівах. У нядзелю іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінеджад заявіў, што краіна вырабляе беспілотны бамбавік, здольны прынесці смерць ворагам Ісламскай рэспублікі. Кіраўнік амерыканскага вайсковага кантынгенту ў Іраку заявіў, што мясцовыя войскі гатовыя пераняць на сябе адказнасць за бяспеку ў краіне. В інтерв'ю тэлеканалу CNN генерал Рэя де Ерна заявіў, што баявая місія ЗША можа вярнуцца ў выпадку паразы мясцовых сілаў бяспекі, альбо калі паміж імі пачнецца ўнутраны канфлікт. У жніўні ЗША афіцыйна завершылі баявую місію ў Іраку і пачалі вывад войскаў. Да канца наступнага году абмежаваны амерыканскі кантынгент будзе выконваць кансультатыўныя функцыі пры іракскіх сілах бяспекі і ахоўваць неваенныя аперацыі ЗША ў краіне. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце выпуск навінаў. На поўдні Пакістана ў правінцыі Сіндзі сотні тысяч людзей пакінулі свае дамы з-за пагрозы новай паводкі. У выніку самых моцных у гісторыі краіны паводак больш за 16 мільёнам пакістанцаў пагражаюць голад і хваробы. На розныя інфекцыі ўжо захварэлі каля 1,5 мільёнаў чалавек, якія пацярпелі ад стыхіі. Затоплены 11 тысяч паселішчаў, разбураны больш за 1 мільён дамоў, загінулі 1 мільён гектараў ураджаю. Прэзідэнт Расіі Дмітрі Мядзведзеў сёння адмяніў рэжым надзвычайнага становішча ў Разанскай вобласці, які быў уведзены 2 жніўня ў сувязі з пажарамі. Раней рэжым надзвычайнага становішча быў скасаваны ў 6 іншых рэгіёнах. За выходныя колькасць пажараў у Расіі скарацілася на траціну. Пакуль не патушаныя 23 пажары, паведамляе Міністэрства прыроды. Сёння 21-я гадавіна Балтыйскага шляху акцыі за незалежнасць Літвы, Латвіі, Эстоніі. Тады ў 89-м годзе ў ланцуг за незалежнасць праз 3 краіны ўстала 2 мільёны чалавек. Сёння ў дзень Балтыйскага шляху каля скульптуры «Шлях свабоды», якая будуецца ў Вільні, у жывы ланцуг усталі былыя і цяперашнія кіраўнікі Літвы. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў слухайце праз гадзіну.